la apud Varsovia loco Konstantin Jeziorna, en la Museo Villa La Fleur, gis la 31 de januaro 2025, funkcias la expozicio Kisling, la brillo de Montparnasso, dedicita al la deriviĝanta el Krakovo, unu el la plej renomaj pentristoj de Montparnasso, el la unua duono de la 20 jarcento. La expozicio prezentas ne nur tre fruajn verkojn de Kisling, sed ankaŭ pli postajn, kreitajn en Usono kaj en la postmilita Francio. Temas pri la plej granda en Pollando monografia expozicio de la verkoj de Kisling, kiu disponigas al la spektanto pli ol 150 laboraĵojn de la artisto el la polaj kaj eksterlandaj kolektoj. Ili ampleksas la tutan vivon de la artisto. La expozicion completigas fotoj, memoraĵoj kaj verkoj de artistoj ligitaj kun Kisling, tiaj kiel Amedeo Modigliani aŭ Józef Pankiewicz. Aparta expozici elemento estas la historia registro de la legendeca sabroduelo inter Kisling kaj la pentristo Leopold Gottlieb el 1914. Villa La Fleur havas apartan lokon sur la mapo de la polaj muzeaj objektoj. Gi creigis sekve de la pluriara kolektista pasio de Marek Roeffler. Gian bazon consistigas verkoj de polaj kaj judaj artistoj ligitaj kun la Pariza skolo École de Paris.